Shortly after I was called to serve as a
stake president in 1987, naging story ako sa buotang higala kinsa baguhay lang na-release isip stake president. At sa among panagsultihan ay nangutan ako kung unsa iyang matudlo kanako mahitungod sa pagkahimong sa epektibong stake president. Ayang tubag nga, sa akong pautana, doon ay bugat na kahulugan sa akong sunod na pagservisyo pagdumala. Akong higala may pasabot na siya gitawag ng servisyo isip temple worker. Human dayon sa iyang pagka-release. Siya dayon mingon. Unta nahimo kong temple worker sa wa pa ko mahimong state president. Kung nakaservisyo pa ko sa temple sa wa pa ko matawag na maservisyo isip state president, nahimo unta ko nga lahi kayong state president. Naintriga ko sa iyang tubag o nangayo kaniya og dugang pasabot. Siya mitubag. Nagtuo ko nga ako usa ka maayong state president. Ang mga programa sa simbahan maayo ra ang dagan o ang mga statistik labaw sa kasarangan. Apan ang pagservisyo sa templo may palapad sa akong panglantaw. Kung ako pagkatawagon karon nga maservisyo isip state president, ang akong labing hinungdanong tumong mao ang pagpatakos sa pagdawat o pagtahod sa mga pagsaad sa templo. Ako maningkamot nga ang pagpangandam sa templo himong sentro sa tanan natong gipangbuhat. Akong himuon ang mas maayong buhat nga mao ang pagiya sa mga santos ngadto sa balay sa Ginoo. Kanang mubong panagsultihan ay uban sa akong higala, nakatabang kanang ko isip stake president sa walay hunong nga pagtudlo sa pagpamatuod sa kang turong kamahinungdanong sa mga ordinansa sa templo. Mga pagkisaad sa templo o pagsimba sa Diyas sa templo. Panalangin sa templo, pagkahimong sa takro sa paggamit kanunay sa temple recommend. Ang akong mensahe karon ang focus sa mga panalangin sa templo. O ako nagampo nga ang Espiritu Santo mulamdag sa atong unahuna, mutisok sa ato makasing-kasing o musaksi sa kamaturan ngadto sa matagusa kanato. Sa propeta Joseph Smith namulong ang satanan ng kapanahunan, ang balaang katuyuan sa pagpundok sa mga tao sa Diyos mao ang pagtukod ng mga templo aron ang iyang mga anak makadawat sa labing taas ng maordinansa o sa ingon makabaton ng kinabuhing dayon. Kining mahinungdanong kalambigitan talo sa baruganan sa pagpundok o pagtukod ng mga templo gibuhat o maayos sa basaw ni Mormon. Tanawa ang umahan hinugna, og bulahan kamo kay kamo miduso sa galad. Ang miyani usab sa inyong kusog. O sa tibok adlaw kamo naghago, og tanawa ang ginaghanon sa inyong mga bugkos. Og sila pagapundukon nato sa kamalig, nga sila dili mausik. Ang mga bugkos na ining pasumbingay nagrepresentar sa mga bagong nabunyagang membro sa simbahan. Ang mga kamalig mao ang balaang mga templo. Si Elder Neil A. Maxwell may pasabot. Tataw kayo sa dihang kita na bunyagan ang atong mga mata naglantaw lapas pa sa bunyaganan ngadto sa balaang templo. Ang mahinungdanong kamalig diin kini nga bugkos ipundok mao ang balaang templo. Kini nga mga panimangno may klaro o pipasabot umayo sa kamahinungdanong sagrado ng mga ordinansa o mga pakiksaad sa templo na ang bugkos dili kayo mausik. O sila dili mga pukan pinagi sa uno sa katapusang mga adlaw. O ni sila maukay pinagi sa mga alimpulos. Apan kung ang unos mabot, sila pagapundukon sa ilang dapit. Nga ang unos dili makadulot ngadto kanila. O ni sila pagabugon uban sa mapintas ng mga hangin, bisan diin ang kaaway mo dala kanila. Elder Dallin H. Oaks may pasabot nga sa pagbago sa atong mga pagkisaad sa bunyag pinagi sa pag-ambit sa simbolo sa sakramento, kita wala magsaksi sa pagdalangan na kanato sa pangalan ni Jesucristo. Kundili, kita nagsaksi na kita andam sa pagbuhat sa ingon. Ang kamatuoran na kita nagsaksi lamang sa atong pagkaandam nagsugyot, nga adunay lain pa nga kinahanglan nga may tabo sa dili pagayod, kita mo dalangari kanato niya ng sagrado nga pangalan diha sa labing halangdon o labing mahinungdanon nga bibahin. Ang pakigsaad sa bunya klaro nga namalandong sa umabot ng mga hitabo o mga hitabo o nagpaabot sa panalangin sa templo. Diya sa bagong mga pagpadayag sa Ginoo, nagpasabot sa mga templo isip mga balay nga gitukod diha sa akong ngalan. Sa pagampo sa pagpahinungod sa templo sa Kirtland, si Joseph Smith ang amoy sa mahan. Ang imong mga sulugoon makasulod-untan ini nga balay sinangkapan uban sa imong gahom, o garoon ang imong ngalan unta maanaa diha kanila. Siya na ngayon usab og panalangin. Sa imong mga katawhan, nagtok ang kinsa ang imong ngalan maila dinhi niini nga balay. O sa pagpakita sa pagpadawat sa Ginoo sa templo sa Kirtland isip iyang balay, siya may pahayag. Kaitanawa, ako midawat ini nga balay. Huwag ang akong ngalan, maaniya din hi. Huwag ako mapakita sa akong kaugalingon ngadto sa akong mga katawhan, diya sa kaluoy din hi nga mga, sa mga balay. Kining kasulatan, tabang ka nato nga masabta ng proseso sa pagdalangat sa atong kaugalingon, sa pangalan ni Jesu Kristo nga nagsugod sa tubig, sa bunyag nagpadayo ng nagpalambo dito sa balay sa Ginoo. Sa atong pagbarog diya sa tubig sa bunyag, kita nagpaabot sa panalangin sa templo. Sa atong paghambit sa sacrament, kita nagunahuna sa templo. Kita nagsaad nga mahinumdum sa manluluwas o musunod sa iyang mga sugo isip pagpangandam sa pag-apil sa sagrado ng mga ordinansa sa templo. O sa pagdawat sa labing taas ng mga panalangin nga naa pinaagi sa pangalan o pinaagi sa katungod ni Ginoong Heso Kristo. Busa diha sa mga ordinansa sa balang templo, kita mas hingpit nga nagdalangan na kanato sa pangalan ni Heso Kristo. O kaning labaw o Melchizedek na pagkapari ng halagad sa Ebanghelyo o naghupot sa Yahweh sa mga misteryo sa gingharian, gani ang Yahweh sa kahibalo sa Diyos. Busa diha sa mga ordinansa ni Ana, ang gahom sa pagka-Diyos noon kipakita. O kung wala yung mga ordinansa ni Ana, ang pagtugot sa pagkapari, ang gahom sa pagka-Diyos noon, dili mapakita ang adto sa mga tao diha sa unod. Kita nagpuyo sa usa ka halangdon nga adlaw sa pagtukod og templo sa tibuok kalibutan. Ang Yahwa sigurado gyud nga nakabantay sa nakadaghang mga templo karon nga makita sa tibuok yuta. Sa kanunay, ang pagtukod og pagpahimangno niining mga sagradong mga istruktura giubanan og pagsupak gikan sa mga kaaway sa simbahan. Ingon man usab sa dili malamon nga pagpanaway gikan sa uban nga anaa sa sulod sa simbahan. Ayon na pagsupak dili bago. Niadtong 1861, samtang ang Salt Lake Temple gitukod sa si Brigham Young iawhag sa mga santos. Kung gusto ninyo nga matukod kini nga templo, trabaho o buhata ang inyong kutub mahimo. Ako ba ningon dili ko ganahan nga buhat ninyo? Kaya wala agyod kita makasugod o tukod o sa katemplo nga wala musugod o bagting ang mga kampana sa impyerno. Ganahan ko nga makadungog nga bagting kini o usab. Ang tanang tribo sa imperno maglihok. Apan unsa man ang imong nahuna sa putana niini? Ikaw na kita sa tanang higayon unsay gisang putana niini? Kita isip matan-anon nga mga santos na paligon pinagi sa mga kalisdanan ug mga dumadawat sa mulumong nga mga kaluoy sa Ginoo. Kita nagpadayon ubos sa mga saad sa Ginoo. Ako dili matugot nga sila mulaglag sa akong buhat. O ako mapakita nga to kanila nga ang akong kaalam labaw pa kagamhanan sa kaysa kaigmat sa Yawa. Sulod sa nakakatuigan, si Sister Bednar o ako midapit o matunod-anong mga lalaki o babae isip mga mamumulong sa devotional sa Brigham Young University, Idaho. Naganin nga mamumulong, mga emeritus o na-release na nga mga sakop sa 70s. Kinsa nagservisyo isip presidente sa templo, kuman sa ilang pagservisyo isip general authority. Samtang kami nagsulti uban ining ulitong mga leader, tanunay kong mangutana, unsa man ang imong nakatunan isip usa ka presidente sa templo na imong gipangandoy nga unta ang masasabtan pa nimo sa diha ikaw pa sa general authority. Samtang namin ako sa ilang atubag, akong nabantayan ng walay kausaban nga tema. Masasabtan ako ang proteksyon nga naa panaagi sa atong mga pahigsaad sa templo. O unsa ang kahulugan sa paghimo o usa ka madawat na halad sa pagsimba diha sa templo. Adunay kalainan tali sa mga membro na magatuan sa simbahan, nagbayad o ikapulo o kinsa panagsara nga moadto sa templo nga nagdali-dali aron makasulod sa sesyon. O niadtong mga membro kinsa matinud-anon o makalunayon nga nagsimba dito sa templo. Kapareha sa ilang mga tubag nagkapatandog ka nato. Ang matagtubag sa akong mga pangunang nagpukos sa makapadalipod na gahom sa mga ordinansa o mga pakisaad na anaa sa balay sa Ginoo. Ang ilang mga tubag tukma nga magkapareho sa mga saad nga anaa diha sa pag-ampo sa pagpahinungod ang gihatag sa templo sa Kirtland niya itong 1836. Kami mga muyo kanimo balaan nga amahan sa pagpanalipod sa among katawhan nga nagsimba ug magdungganon nga naghupot sa usa pangalan o katungdanan dinhi niining balay sa tanan nga makaliwatan og alang sa kanturan. Aron walay hinagiban nga mahimo bato kanila nga mamuswag nga siya kinsa nagkalot og usa kalungag alang kanila mahulog ngadto sa mao. Aron walay pundok sa mga dautan nga adunay gahom mabantugan og mubuntog sa imong mga katawhan. Ngadto kang kinsa nga ang imong ngalan maila dinhi niini nga balay. Og kun si bisan kinsa nga mga katawhan ang makig-away batok niini nga mga katawhan, ang imong kasuko mapukaw batok kanila. O kung sila muhampak niini nga makatawhan, ikaw muhampak kanila. Ikaw makig-away alang sa imong makatawhan sama sa imong gibuhat sa adlaw sa pag-away. Aron sila maluwas ikan sa mga kamot sa ilang tanan nga kaaway. Palihog hunauna kini nga mga bersikulo sa mga yawa og unsay inyong atong hisgutan ay tungod sa pag-andam nga mudalangan na kanato sa pangalan ni Jesu Kristo ang panalangin sa proteksyon nga gisaad ni ato kinsang madunganan nga nagupot og usa ka pangalan o katungdanan diya sa balaan ng templo. Ang mahinungdanan pa, hindi ng mga panalangin sa pagkiksaad alang kayo sa tanang mga henerasyon o sa tibuok kahangturan. Ako mo dapat kaninyo sa pagbalik-balik sa pagtuon o sa pagpamalandong sa mainampuong paagi sa paggamit ini ng mga kasulatan diya sa inyong kinabuhi o alang sa inyong pamilya. Dili kita mahibulong sa mga paningkamot ni Satanas sa pagbabag o pagdaot sa pagsimba o buhat sa templo. Ang yawa masilag sa kaputli o sa gahom sa balay sa Ginoo. O ang proteksyon nga anaa sa matag-usa ka nato, dihas o pinaagi sa mga ordinansa o mga pagsaad sa templo ng silbi isip ko sa kadakong babag ngadto sa daotan nga gimugna ni Lucifer. Ang paglalin gikan sa Nauvoo ni atong September 1846 nagkamugna og dili matukim ang kalisod alang sa mga matinud-anong mga santos sa ulahing mga adlaw. Daghan ang nangita og kapasalungan sa kampo Dupplin sa sapa sa Mississippi River. Sa dihang ang balita niya abot kang Brigham Young sa winter quarter may tungod sa kahimtang sa mga milalin, diha-diha dayon ipadala siya og sulat tabok sa suba ngadto sa Council Point nga miawag sa mga kaigsuunan nga pagtabang. Siya mitambag, karon na ang panahon sa pagtrabaho. Tuguting ang kalayo sa pagsaad sa inyong, ngayong gihimo dito sa balay sa Ginoo, magdilab sa inyong mga kasing-kasing sama sa kalayo nga dili mapalong. Sulod sa pipila kaadlaw, ang mga karwahe nagpaingon na sa silangan aron pagluwas sa naglisod ng mga santos. Unsa man kadtong naghatag niya itong unang mga santos sa ingon na kaligon, maukadto ang kalayo sa pahigsaad sa templo na nagdilaab sa ilang mga kasing-kasing. Maukadto ang ilang pasalig nga musimba o madungganon na muhupot o usa ka pangalan o katungdanan sa balay sa Ginoo. Kita karoon nagatubang o matubang paugdag ko mga hagit sa buhat sa Ginoo. Pansama sa mga pioneer, kinsa nakita sa dapit, nagyandam sa Diyos alang kanila, kita usab magbadasigon nga nasayon na kita dili pasagdan sa atong Diyos. Karon ang mga templo makita sa tibuok yuta isip sa gradong mga dapit sa mga ordinansa o mga pagsaad sa espirituhanong pagkatoon o dumdangpanan sa mga unos. Ang Ginoo na mayag, kinanglan ako mapundok sa akong makatawhan, na ang trigo mapanalipdan diya sa balay, tipiganhan aron makabaton o kinabuhi nga dayon, o makarunahan uban sa celestial na himaya. Maabot sa akong tingog mo ang daghan ng mga bata, batanong mga babae o batanong mga lalaki, mga muyo ako kaninyo nga mahimong takos nga magkaroonayon o sa pagtanaw unahan uban sa kahibalo sa pag-abot sa adlaw sa inyong madawat ng ordinansa o mga panalangin sa templo. Adunay mga tao nga naminaw karon kinsa kinahanglan gayud unta nga makadawat apan wala paghihapon makadawat sa mga ordinansa sa balay sa Ginoo. Bisan unsa pa man ang hinungdan, unsa na kadugay ang kalangan, ako mo dapit kaninyo sa pagsugod og himo sa espirituhanong mga pagpangandam aron kamo makadawat sa mga panalangin nga anaa lamang sa balaan nga templo. Palihog ilabay ang mabutang nga anaa sa inyong kinabuhi nga nakababag sa iyagyanan. Palihog tingwa ang mabutang nga adunay mahangturong bili. Adunay mga tao nga naminaw karon kinsa nakadawat na sa mga ordinansa sa templo, o tungod sa nakalain-laing mga hinungdan, wala na makabalik ngadto sa balay sa Ginoo sa dugay ng panahon. Palihog, Panginoonsol, pag-andam, o buhat na kung sa ngayong buhaton aron kamo makasimba, o balik dito sa templo, o mas mahimpit na makahinungdom o tahod sa inyong sagradong pagkisaad. Adunay mga tao nga naminaw karon nga nagupot na o current temple recommend. Punanin kamot sa takos kapagi sa paggamit niini. Ako nagdayeg kaninyo sa inyong pagkamatanud-anon ug pagkamaunungon. Ako mahatag sa akong balaanong pagsaksi nga ang kalayo sa pagsaad magdilaa biha sa kasing-kasing sa matag-matanud-anong mga membro niini nga simbahan. Kinsa nagsimba ug madungganon nga nagpot ug usa ka pangalan o katungdanan diha sa balay sa balaan nga balay sa Ginoo. Si Jesus Kristo mao ang atong manunubos ug manluluwas. Buhi siya. Ug siya ang nagdumala sa mga kalihokan sa iyang simbahan, pinahagi sa pagpadayag ngadto sa iyang pinili nga mga sulugon. Niining tanan ako mapamatuod sa sagrado nga pangalan ni Jesus Kristo.
Amen.
Amen.